sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h à Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Kindu, pe bipai biso na ngambo ya Est ya Ekolo Congo démocratique. Pourquoi il a mon pe boye ibola mon abino banso na manaka mabiso, sangwa mokilelo ezali, basango na biso na lokota ya Lingala, ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatou Makalala Alimasi na Peter Handley, Bazali Bongo Onzela Masini, Nalisalisi ya Edi Sango, Sangwa Mukilelo, et Pesa Melibino na Marius Muhunga. Pour Kabasango to Melibino Mokolmo Lelo. Na ituka ya Nord Kivu Mampinga ma FARDC, Bazali ko koba, kolanda basima minduki ya M23, baibakei ko batama na Parc National ya Virunga. Tribunal ya basoda ya ngumba Beni ezali ko koba ko sambisa likambo ya baibabomaki bakambi balingomba ya ba musulmans. Molongo mobimba ekundolaka mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya mitano ya mobu nyonso mokolo mwa banzoi. Toko kende na ingumba Kisangani kokuta na lisanga na kombo ya mafa maman fi abeille et mipesi na boboko libanzoi.
Nzoi wana asalaka jua karol monene pona ko polliniser ba nzete ba fleur po ebota. Comme c'est ça kabiso ezana litomba monene na kati ya bilanga.
Toko suki sabongo masolo mabiso ya mokolo mwa lelo na manaka mabiso bozindo. Lelo uto Kinshasa Anastasie Tudieshe ayambi pona biso set kikuni moko ya baiba wela ki bokonzi na maponami ya bokonzi ya mboka na 2018. Tala masolo tobome libino o mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwangonga muke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa melibiso na Edi Isango.
Tokoleka nkoto ntuku sambo na mibale ba kimi bisika na bango ya kovanda pona bitumba kati na batomboki ba M23 na mampinga ma Ekolo Congo Démocratique na monile ya Ekolo Congo Démocratique elobi HCR to misalami ya wenu pona ba refugie to ba kima bitumba. HCR kebisi ete batobaye bazali mbala inso na likama ya mubulu ya bitumba pe ya bopunzami ya ndako na bango. HCR elobi ete batobaye ba kima kibisi na bango na Rutshuru pe Nyiragongo uto le 19 mai tango bitumba bizungela ki koleka nkoto nkama moko na tuku sambo na minei basi bakimaka bitumba uto matata mangalaka na sanza ya zomi na moko na 2001 pe mingi kati na bango bakutani lisusu na bitumba pe bakini mbala esusu yebisi HCR na ngambo esusu NRC conseil norvégien ya ba refugie na IRC International Rescue Committee basakoli eti pene na bato nkoto tuku misa Tona Sambo, Bakimi Rutshuru pe Nyiragongo, uto le 22 mai, bitumba bie bizongela ki kati na mampinga na M23 poso moleki, mikomaki pene na goma lobiloleki. Nzoto na bato zomi na sambo eye bandaki kopola ekutami pene na mai ya Ituri na territoire ya Irumu. Basoda ba mampinga ma Ekolo Congo Démocratique baye bamoni nzoto yango batatuli ete baike kati na bawoi bazalaki na mitu ekatana. Mukambi ya Croix Rouge na esika eye abakisi ete mitu ya baike ezalaki kati na kesi nzike kolandali tatuli ya zwaki na bayi mampinga. Bavandi balobi ezali mpasi koyeba soki bawoi bazali banani kasi bakanisi ete ezali ba civili pe ba pameli batomboki balingomba ADF koboma bango. Bayeba landela kabo kengi na monele bakundoli ete ba ADF bayeba bundaka po na lingomba eta islamique basi basala bitumba koleka mbala zomi na moko na territoire ya Irumu pe ba boma koleka bato tukumi bale. Bayi liboke FCC Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila babimaki lelo na bokutani ya Congrès to bosangani ya sukui bali ya parlement bosangani bosalami pona kopona zuzi moko ya cour constitutionnelle. Bayi FCC bapameli misalami ye na kolobaka na mokanda bakomi ete ezali maseki to makambo masima bongisa maki bakebisi na bobongisami ya koyiba mapona mimaye makoya nzokande sukui bali ya parlement ekutanaki lelo pona kopona zuzi maamuzi ya cour constitutionnelle oyo asengeli kouta na bakeli mibeko pona kotiama na esika ya nkondo zuzi Polycarde Mungulu oyo akufaka na sanza ya minei. Misala mia bosangisa mimi chamaki na esika na bakeli mibeko tukumisato na motoba zomi na mwambe ba sengelaki kouta na Assemblée nationale pe zomi na mwambe misusu na Sénat pona kotala nkombo na baye bazali kowelela ebonga eye basengelaki koleka na mapona misu ki bayokanite. Boko na bakambi babikolo pe mbula matari ya Afrika bazali na likita ya lisungi pe ya bopesi misolo ya Union Africaine na Malabo na Guinée Equatoriale. Mukambi ya Commission ya Union Africaine Moussa Faki Mahamata akundoli na lisikulu liaye eti kati na bikolo zomi na mitano bizwami na mpasi koleka bato milion kama moko na zomi na misato bazali kozela lisungi na lombango mubu moye. Bayiki bakima bitumba basusu bazali na likama lianzala. Likitali susu lia Union Africaine likosali malubi na Malabo puna kotala misala mia badongolo meso na boku isami ya bokonzi na makasi. Na Centrafrique boko na bayi nzinga nzinga ya mokonzi ya mboka Foster Archange Twadera bapisi makanisi ya kolongola ndelo ya bokambi mboka mbala mibale kasi yango ememi nungu nungu mingi epai ya bayi opposition. Na Senegal, président Macky Sall alongoli ministre ya mambi ya Bokolongono, mokolo moko sima na boziki ya babebe zomi na moko bayeba kufaki na lopitalo ya Engumba Tivwana, moto mwango moutaki na mbeba kati na lotiliki.
Merci Mingi Edi Isango pona basango na biso na mukuse, bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu mampinga mafardese mazali ko koba kolanda basimba minduki ya M23 bayeba koti ko batama na parc national ya Virunga na groupement Bumba na territoire ya Niragongo. Société civile esengi na bayimboka kozala na ikenge na eleko eye ya bitumba tolanda sango e na bolai na fiston isemwami.
Lobi loleki, kimia emonisa maki na mboka nziki ya groupement Bumba na territoire Nyiragongo. Basoda FRDC, bae bazali kobunda bazwaki lusungi ya makasi ya basoda basusu ya mapinga maikolo Kongo Demokratika pona kokimisa basima manduki ya M23 musika pinza nengumba Goma. Kasi na mkolo mwalelo, commissaire supérieur Patrick Iduma Molingo, administrateur ya territoire ya Nyiragongo, alimbola ibiso ete mosala mozali kokoba na bisika biye mingi mingi na kibumba na zamba pwete basilisa basima mandu kibayen. Toka colonel Patrick Iduma Molingo, tobenga kie na nzela ya singa.
Kibuma na wato rekiberete, afano pa munguna alina na kibuma na wato dozeze. To prepare, nene toko na kibuma na bumba to rekibera. O prepare. Yon ava wato provisa za kalme karate arme, awoko na kibuma, karate.
Société civile ya etuka Nord Kivu, na nzela ya mukambi nango, e pameli makasi bitumba biyen. John Baniene, ya Société civile asengi, na bayi molongo, kolandela malamu, bayi bazali kobunisa ekolo Kongo Demokratike. Katik pena mbula matari ko pesa lisungi na baye bakimaki bitumba biye pote bazali kolala libanda mpe nzala ezobeta bango. Toyoka John Baniene.
Po oyebi ke biso batu ya Société Civile tozolo ba ke bitumba yo eza lisusu agresyon ya Rwanda po batomboki ya M23. Rwanda nde mboka ezo salisa bango po eza batu oyo bazaki na makasi lisusu ya kobundisa FRDC. Tozo senga nde na communauté internationale bango pe bazwa bamibeko mosusu po na Rwanda po chaque jour na ba agression oyo bazo agresser Congo et il a quand même balé toujours senga na gouvernement congolais bango pe basala tous les moyens po baye la ba déplacer ba assistance basala tout pour que sécurité ezonga na bamboka po ba population bazonga ba bonka na bango bazonga na ba bilanga na ba mosa na bango mosu.
Mokili mibeko Josue Mufula na ngambu na ye asengi na bayimboka kozale kenga mingi na eleko ya bitumba po na ye esengeli komanyola lisusu mibeko myemiza ukamba mapinga ma FRDC mpote mibeko mie mizali na mwangu kokoso mpo basoda mabe bazo bata mampe na molongo mwabayi FRDC. Toka mwakili mibeko Jose Mvula.
Tozo pesa longonya na mapinga na biso ya FRDC nandenge bazo sala resistance makasi kote ya Kibumba pe tozo senga na population nyoso totika la vigilant nga moro député national eli ya ville ya Goma na lingana zonga Kinshasa kasa menatikali awa pona kolakisa exemple. So ki ekosenga ete mobilizasyon eza la totale atanga moko so ki ba autorize nga ina zonga susu na arme dogo na ko zonga na kati arme pona defendre mboka. Deficit ya service ya renseignement yango wananga na proposa ki pe to modifiye loi organique portant organisation et fonctionnement ya FRDC parce que okoso eza na kati ya ya loi oyo lelo ezo régir armée na biso toza na double chaîne de commandement yango zomona cacophonie ezali ba conflit de compétences ezali mambebele ete donc to proposa ki tozonga na chaîne na commandement moko mais oyo ezo combiner chaîne ya mise en œuvre na chaîne ya mise en condition nyonso esika moko wana contribution nanga munene pona ko rendre hommage na ba FRDC
to simba ete balabala enene tompe route nationale numéro 2 Ezalika ya kokangama mpe molongo ya mituka ebele etelemi na barrière ya OPRP na Nyiragongo. Bakumbi mituka mie bazali kozela nzela efungwama mpo ete bakene na biloko bya bango na nzela ya Butembo Beni. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami bosengeli koyeba ete atako bato bayike mbula batali ya ekolo Congo Démocratique ezali kofunda bayi ekolo Rwanda kozala sima ya makambo maye kopesa maboko na bayi M23 kasi mbula batali ya ekolo Rwanda ezali kuwanga na ete bazali sima na yango te. Tribunal ya basoda ya Ngumba Beni ezali kokoba kosambisa likambo ya bayi babomemaki Sheikh Aliamini mpe Sheikh Jamali Musa banso babale bakambi balingomba ya ba musulman na Ngumba eye bayi babomemaka na basimba minduki mobu moko moleki tolanda bulayi na Erikas Moisi.
Lisangali ya ba Islam na Congo komiko na molongani ya Nkondo Sheikh Jamali Musa uyu azalaki kokamba mambi malosambu na lingomba liye basangana kimpo na kokotisa ya bango bosenga liboso ya bazuzi ya basoda na bosenga na bango balingi ete tribunal militaire na Beni epesa solo e bitumbu biye bilongo bani na bakangemi Ismail Ukumu moko na bakangemi azali moyi ekolo Uganda bakangemi yango bafundama na koboma she Ali Amin elongo na she Jamali Musa elobi mosambeli ya libota ya baye Maître Omar Kavota.
Lorsque vous évaluez ce que subissent aujourd'hui les
hommes. Tango bazali kotala oyo bana bitiki bazali kolekela pe mama oyo atikali azali kolekela sima ya kokufela mobali nini ekoki kofutama oyo esika ya moyi na yango tosengi na bino tribunal tango bozotelema awa tango bozobima awa mpona kosolola lisusu
nous allons nous rallier monsieur le président au réquisitoire du ministère public
ungambo na ye maître Jojo Sangala oyo azali kotelema mpona lingomba komiko asakolaki na bozindo liboso ya bazuzi lolenge nini bashe babale Aliamin peshe Jamali Musa mpe mondimi moko mosusu ya musulumano na nkombo ya nkoi bulusu Babo maki lokola mpe na moko ya bayi mapinga maikolo na botinda mibwa Musa Kamusi. Maître Jojo Sangala afundi mpe bulamatari ya ekolo Congo Démocratique kozanga kobate la bashe baye babale babo maki na tango bazalai kosambisa maloba babomi batindela bango na kobala kaka bango liwa.
À vous poser la question de savoir est-ce que la communauté islamique au Congo existe. Vous allez
répondre. Namotuna ya koeba ete communauté islamique ezali pe ezali na mikanda tokoti ke na bino mikanda bazuzi ezali na mikanda solo oyendimela komiko kosala ezali po na mambi masembo nde tozali awa mbula matali ya ekolo Congo Démocratique pe etangemaki.
Ils ne feront rien. Que dit la loi par rapport à ça? Je suis menacé, votre honneur. Je vous alerte, mais vous croisez les bras.
Lingomba komiko lisengi na bazuzi kofutisa bafunda midolar milio yokompo na mbeba basalaki mpe kobakanga. Ungambo na ye mama masika ndondolio asengi na bazuzi kofutisa dolar koto kama minei na baye bafundama koboma mobali wa ye Jamali Musa mpe kobapesa etumbu ekasi. Uta Ngumba Beni, Erikas Mwisi pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Molongo mobimba ikundulaka mokolo mwa 12 ya sanza ya mitano ya mobu nyonso mokolo ya banzoi. Kasi na Ngumba Kisangani yo etuka ya chopo yoko lisanga na kombo ya mafa, mamon, fi, abeille emi pesi na bobokoli baban ya banzoi. Lisanga eiwana ekomi ko bimisa mafuta manzoi pe ko teka yango. Likanisili yeni zali liboso na ngum, ya liboso na ngumba Kisangani. Jean-Claude Fundi asumani asololi na Micheline Mahingidi moyangeli ya lisanga ya bobokoli banzoi na ngumba Kisangani. Tolanda bango.
Ekamu isibiso kumona ba mama pe ba mipesi na makamba koboko la banzo. Ibisana na biso ndenge nini likaniswana yeyaki.
Likaniswana yeyaki po lelo biso tebi kwa mkili mobimba ezali ko sala makasi kobundisa ba pratike oyo ezali kontre ba deforestation, ezali kontre ba changement klimatik. Nde tomona kike, ba nzoi baza ina importance capital. Nzoi nde soki azangi na mboka tokoza bile ite. Ye nzoi yuana asali sakabiso poto kukwa kusala agriculture de façon durable. Nzoi yuana asala ka jua karol munene puna kupolinize ba nzete, ba flere, po ebota. Kome sali sakabiso, ezana litomba munene nakati ya bilanga, bilanga we ele sakabiso batu, ezana litomba nakati ya zamba, nde yangona tomona kike topoko la banzoi bakuma ebele po soki mboka soki ezangi banzoi tokokufa nzala tokolia te.
Mama ezali risque te ba mama koboko la banzoi banzoi toyebi basalaka mwa matata basuaka bakoki kopesa pe pasi tango asui mutu me ndenge nini bosali risque nano ya liboso epi ndenge nini bozosala mpona koboko la banzoi.
Koboko la banzoi ezali likanisi malamu tozwaki bato bankadraki biso na lisungi ya Enabel. Enabel ezali lingomba oyo basalisaka biso awa na kati ya mboka na biso na konti ya babelge bangone baye kofinanse biso po tozwa developema baye kosunga biso po tokoka kosomba ekipema ekipema na formation. Formation na tozwi yango na likanisi ya bandeko ya FEC, Federation des Entreprises du Congo, biso tobimi mpe kuna po basungi biso bankadre biso na baformater o bauti na kati ya inkibater ya feke nde tozwi mayele tozwi siko bamoyen na makanisme teknike nde tokomi kobokola banzoi. Toza pe na bana na biso ya basi po baza bajeune tokoka koreduire pauvreté biso moke po tokotokoka kozwa autonomisation ekonomike na biso nde yango wana tokomaki na nivo wana ya kobokola banzoi. Nanu produit far na biso ezali miel oto bengi mafuta ya nzoi. Mafuta ya nzoi wana esali sakapo na sante. Mafuta ya nzoi wana esali sakapo na ba maladi. Nde yango wana toko sala miel pure. Tozo sala ngo pe na babilanga na biso. Tango to bandi ko lakisa pe bana na dele bazaj, bana wana bakokoma na nivo ya ko respecte pe nzoi. Po mingi mingi zaka tango mwenye nzoi botumbi. Tango botumbi moto bakufi kufi biso to nyingi bakambu wana te. Po azali na importance capital.
Message nini ogi kopesa na mokili mobimba makambo etali banzoi.
Nzoi azali eloko ya kobebisa te. Azali nyama ya kobebisa te. Po nzoi na nzela ya nzoi tokozwa sante ya malamu a travers miel. Na nzela ya nzoi bazamba na biso ezali kokoma malamu, klima na biso pe ezali kozala malamu. Na nzela ya nzoi tozali kozwa ba produit ebele ezali kaka miel te, tokozwa ba sire, tokozwa ba pikiri d'abeille. Nzoi soka sui yo ezali kaka pasite, nzoi soka sui yo ezali pe vaccin. Na nzela ya nzoi tokozwa pe kozala mwa vin na biso tokozwa komela avec cire d'abeille tokoki ko 500 tozali ba bougie. Nzoi azali nyama oyo tokola na ye tobatela ye po yenda zopesa biso bomoi.
Mama Micheline topesi yo matondi.
Ezalaki bongo mama Micheline Mahingidi oyazali moyangeli alisanga ya babokoli banzoi na ngomba Kisangana. Ezalaki bongo oyelobeli ya Jean-Claude Fundi Asumani.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, La Voix de l'Amérique, et puis sinon, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la fréquence Nabiso, Pena O, il y a ma radio partenaire Nabiso. Na États-Unis, la Voix de l'Amérique, Pena Lingala. nanu esalemate. Lelo tozali mokolo mwa mitano, ezali mokolo moye, tolanda kamana kama biso na kombo ya Bozindo. Lelo uto Kinshasa, Anastasie Tudieshe, ayambi pona biso set kikuni, moko ya baeba wela kibokonzi, na mapona mima mokonzi wa mboka na mobu 2018. Azali moyi politik pe mokambi ya misala na ekolo Congo Démocratique. Tolanda bango.
Ezali kosala pasi mingi parce que ba population civile nde bazali affectée et puis ewumeli mingi 26 ans ezali mukete 26 ans ezali génération mobimba ba tebele ba kufi et puis ba image touti komona ya deux jours ya bana mikie ba mimba sac minene ba tambura makolongulu koloka eluka kolia esika ko vanda ezali biso soso pasi mingi et puis e révolté biso et révolté biso et puis tout allé koloba et coquille makambo et fossila d'une certaine manière il fossila yango tout allé déterminé ya ko sangisa mayele ya koloba isusu mwa mingi po bato bazali na ba pouvoir de décision bazwa ba responsabilité na bango po makambo oyo esila
po na yo esengeli bato bazana responsabilité ya mboka basala nini po makambo wana esila
to perdre temps mingi to perdre temps mingi surtout na nouvelle gestion ya Ndeko Félix Tshisekedi tant azwa ki pouvoir azwa ki makambo à la légère trop parce que prédécesseur naye azala ki na moi position moko boye par rapport à makambo azali na moi politique moko boye ye a bandi ko sala exactement le contraire ya makambo prédécesseur na bandi ko sala au lieu avanda a étudier nanu pourquoi prédécesseur naye azwa ki position wana siko to moni a fournir ba effort rebelle a tamboli a visiter neuf presque neuf voisins na biso a tamboli mokili mobimba a lobby ki azongisi Congo na concert des nations mais soro tali makambo zali koleka na est ezali exactement le contraire ya ba effort fourni to perdre ka mbongo ya pamba parce que non seulement tozaka ka respecter te mais Kagame azali ko se permettre ou le Rwanda visiblement azali ko se permettre ko sala oyo alingi à un moment oyo biso to rejoindre kuku to communauté ya ba état africain oyo président a tenta ki ko amorcer dialogue na ba groupes armés et loro to déconseiller to déconseiller ki epe donc aponi moment na pona ko sala makambo wana donc cela veut dire que diplomatie menée jusque là ezali vraiment échec. Alors il faut to revoir to bandela total la stratégie nini ya sika to ko sala pour makambo yo ici là parce que visiblement on to sali jusque là stratégie to sali et simbité
idée na yo na stratégie ya stratégie zani
d'abord en ce moment il faut niveau moko ya fermeté à makasi parce que obi vocation ya l'état ezala ka kozala na bomengo et puis kozala makasi kozala fou puissant et puis kozala riche ndeto lobo na lopoto. Alors l'état a koyé kozala na ba légèreté moko boyété sur certains sujets na niveau to komi lelo ndenge ba lobby mi porte parole à lobby que ba indi ces ama kasi que Rwanda tali ko soutenir M23. Alors déjà le bousa kozala na ko renvoyer na l'ambassadeur rwandais parce que ce n'est pas naïe donc ba rompre ba relation diplomatique ou bien du moins ba quitter sa mon niveau ya chargé d'affaires ba rappeler par ambassadeur na biso na mboka et puis ba suspendre ba activité économique ya Rwanda nion son République démocratique du Congo. Rwanda zali na ba intérêt économique ebele ko banda na Rwanda air ti na ba entreprise mususu il faut ba suspendre yango ce qui va suspendre yango ba tala siko comment est-ce que to ko organiser armée parce que zelo moto lobité armée na biso pe a comme la problème ro ya confiance parce que vous vous rappellerez cette dernière sortie médiatique du président de la République a critiqué ki batumi balé a critiqué ki armée a critiqué ki pe ba enseignant ce qui déjà président de la République toza na kati ya guerre ozali ko critiquer armée ko lobaki armée na ses a corrompu ezali boyé ezali lo mala muté pour la motivation donc ezali eloko moko ya ya motu ya kosala. Troisième chose na lo bango toujours guerre ezala raka kana mando ki te ezala pe psychologique depuis to bandi ko bunda pendant 26 ans je sais que naza autorisa retourna mituna te nazali ko tuna yo est-ce que oyebi ata kombo ya soda moko oya kufela mboka oyo oto erija neti héros azate Ce que je sens, c'est que les fonds sont en train de se faire, quand ils sont reconnaissants envers Bangote, ils sont dans le cimetière, ils sont dans le Congo, 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 ils sont Il faut tout comme la culture on a valoriser bateau basalé kobunda. Star avec kobunda aiba que soki na kufi comment on a retikala éternellement na ba anal na ba monument ya mboka et la place moro spéciale pour na biso bateau basalé kobunda la mboka. Il faut tout ça la ngozali pe psychologique et ko rassembler et ko pese sous ba soda makasi mingi ya kobunda. Ezaka likambo mbongo te ba moyen te. Posa likambo ba moyen ndenge président de la République alo baki yango depuis bazui pouvoir ba moyen mingi kende na armée mais c'est comment on a toujours ba résultat te.
Mikolo Mileki, président Tshisekedi, abandai kotuna soki il faut tosuki sa état de siège. Makanis na yo na sujet wana ezani.
Bon, état de siège biso surtout na opposition to critika ki yango parce que tout monde a ki ba résultat te. Ezani na meko expliquer depuis début interview oyo. Problème ezali ba résultat parce que tozo kende en termes de chiffres. Avant état de siège, après état de siège, nombre de bazali kokufa ezali combien? Motuna yango wana. Alors, tu constates que bazali ko continue kokufa ndenge bazali kokufa avant état de siège, même plus que ça. Or, état de siège ezali contexte mou ezali ko réduire ba droit na ba liberté ya ba civil. Soki ezali ko produire résultat, pourquoi tu zali ko continuer yango? Eza motuna zolai ko mituna. Questionnement d'abisso yango wana parce que les droits et les libertés sont réduits dans la démocratie. Oyebi, ceux qui montent mamdoki au PCE pouvoir, abandi koloba, batunion soyo zamuta presse, oyebi, tout le monde doit se taire. C'est ça le problème na batwa simbara mamdoki. Tout le monde a qu'une des résultats. Le roi résulté zate, et puis contrôle, circulation ambongo pe, ndenge zali kosala makuna, le roi nous a l'urgence, tous avez qu'on comprendre te, tu suggérais qu'il y ait état de siège et si là. Et puis, tous en a même avis parce que résultat est au monde en a été. Après, il y a deux jours, tout le monde a un résultat.
Papa, c'est Kikuni. Nungu ezali mikolo yo katina soukami balé na parlement. Likolo ya ko ponanzuzi e ou ta parlement. Yo moni ndeni.
Awa na koloba d'abord comme membre ya opposition. Makambo ya cour constitutionnel na moment où yo tali bisote. Toroba ki yango tangu ba komisa ki bien donné kaluba kuna. Basa ki on a irrégularité. Ayaki na irrégularité, akei na irrégularité. Donc akenda kindenge ayaki. Siko bakoti na mécanisme mususu, na processus mususu, pour na kubimisa yasika. Tomoni déjà comment est-ce que président de l'Assemblée nationale na ya Sénat bazali kobenda na pour makambo wana. Biso problème akou constitutionnel ezana même importance na problème ya CENI. Il faut procédure et l'endamant ndenge esengeli. Aussi longtemps que tout le monde a kezali ba magui pour aboutir na manipulation ya ba élection parce que cour constitutionnel nda ko trancher na souka, biso to rendi ma makambo wana ezali ko sala makuna te. Donc makambo wana en tout cas tali biso te parce que tozali ko reconnaître yango te, tozali pe ko se reconnaître na makambo ezali ko sala makuna te.
Merci Mingi Nandengo au répondre à la question na biso siko yoso ki il fallait se présenter na ba compatriote na biso ba yibiote on se présenter ndeni
nazali acteur politique na chaka candidature na 2018 et nazali ko conserver les mêmes ambitions nazali na processus ya ko créer parti politique na mois de juillet makamunyoso et si li nazali opérateur économique ya mbukoyo. Voilà, on va vous présenter Bongo, je crois qu'il est coquille.
Est-ce que etikali mituna moko linga kina natuna natunite est-ce que etikali na otikali na logo moko lingio bakisa?
Et logo ya kubakisa ezalite c'est vrai que baksualité ba débat na mboka na so ici la raté. Tuzaji na débat monene sur makambo lega na katanga, sili na noté guerre bandi et comme priorité na biso pona kolobela makambo wana. Bon, je crois que on aura beaucoup de temps pour la résumer. Peut-être ma camboana pour les appels ma camboana important. Il crée qui ma réaction est belée, mais tout le belé en comme il faut. Et toi, il y a des choses à l'issoussou et ça problème depuis 1960. D'une certaine manière, il faut trouver moyen à résoudre ma problème au lieu de chaque problème car on a placard. Et puis quelques temps après, ils ont dit maloko là bas zombie. Donc, ils ont dit mais ils ont l'ombre B et puis tout au cours supporter en monter. Donc, en tant qu'État, il faut apprendre à résoudre vos problèmes pour passer à la prochaine étape.
Papa, c'est Kikuni. Merci, Mingi.
Merci, Nabilonde, pour votre attention.
Ezala kibongo Sed Kikuni na Elobeli Anastasie Tudieche. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso mokolo mwalelo. Totondi bino botondi lokola bo landa kibiso. Soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango. Fatou Makala la limasi na Peter Handley bazala kibongo onzela masini. Tokuta na mino lisusu na ngonga 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona deuxième édition basango na biso mokolo mwalelo. Botika la malamu kombo na ngai Marius Mohunga.